Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije, dragi gledatelji ovoga prijenosa uživo na Facebook stranici Radio Marije, ali i na YouTube kanalu Pitaj svećenika. Lijepo vas od sveg srca pozdravljam u najboljem društvu našeg najdražega radija, kada ćemo u idućih sat vremena zajedno razmišljati o brojnim zanimljivim pitanjima koja ste u proteklih mjesec dana poslali na profil Pitaj svećenika. I vjerujem da će nam vrijeme kao i uvijek jedva biti dovoljno da o svemu tome skupa možemo zajedno razmišljati i promišljati, posebno u ovom mjesecu studenome. Prije svega bih se pridružio i današnjim čestitkama svih onih koji su vam već čestitali imendan, pa svima koji nosite ime Martin, Martina i sve druge izvedenice iz toga imena. Želim naravno blagoslovljen imendan vašega, dan vašeg zaštitnika i vaš imendan, sa željom da ne pretjerate u onome čemu se često pretjera na današnji dan, nego da to sve lijepo kršćanski proslavimo. Također nalazimo se i u, ne navodim roditelja, roditelje kroz godinu, kada ćemo sutra slušati evanđelje o mudrim i ludim djevicama, pa se nadam da ćemo svi se pronaći poprilično u društvu ovih mudrih djevica. Moje ime je Fra Ivan Marija Lotar, župnik sam na Svetom Duhu i radosni suradnik Radio Marije, mjesta gdje se, vjerujem, svi nekako osjećamo kao doma, kod svoje kuće, tako da posebno svima vama koji ste u svojim posteljama, u svojim domovima, posebno ako ste stari, nepokretni, malo bolesniji od sviju nas, barem na tijelu, ali i na duši, želim da doista boravak u ovome, u ovih sat vremena, da vam bude ljekovit, da vam bude utješan, kao što to uvijek bude kada slušamo Radio Mariju. Krenut ćemo i sa prvim pitanjem kojega ćemo danas malo proći, a radi se o tome da tko, dakle o imenima se ne bavimo, u svakom slučaju jedno je majka, drugo je otac, i ne dijele istu vjeroispovijest, dakle oboje su kršćani, ali jedno je katoličke vjeroispovijesti, drugo je pravoslavne. I roditelji su u velikom nesuglasju, odnosno niti jedno ni drugo ne žele popustiti, te bi htjeli krstiti dijete i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi. Nažalost, tome se neće moći udovoljiti zato što postoje među sakramentima, postoje sakramenti koji se mogu primiti samo jednom u životu. Među tim sakramentima je upravo sakrament krštenja, kao što je to slučaj i kod sakramenta svete potvrde i kod sakramenta svetoga reda. Dakle, to su sakramenti koje primamo jedan puta u životu. Neki su me, kada sam govorio jedan puta na temu sakramenata, ispravili, pa su mi rekli da je sakrament ženitbe također jedan od sakramenata koji se prima jedan put u životu. Međutim, to me nije slučaj. U slučaju da dakle, bračni drug premine i druga osoba ostane udovac, dakle, on može ponovno sklopiti kanonsku, odnosno crkvenu ženu, te samim time onda ne prima taj sakrament jedan puta, nego, dakle, u rijetkim slučajevima i više puta. Dakle, već samim tim znamo da, budući da je krštenje sakrament koji se prima jedan puta, mi smo u tom smislu sakramentalnom zajedništvu sa pravoslavnom crkvom i u tom smislu, dakle, nema govora o ponavljanju sakramenta niti o primanju dva puta jednog te istog sakramenta. Tako da uvijek moramo i trebamo, kada se radi o mješovitoj ženitbi, jer u ovom slučaju govorimo o mješovitoj ženitbi, dakle, to je ta ženitba između katolika i osobe pravoslavne vjeroispovijesti, trebamo pokušati naći nekakav konsenzus, međutim taj konsenzus treba tražiti ne kad se rodi dijete, tako da ću iskoristiti priliku malo progovoriti o tim stvarima, nego u vremenu hodanja, zaruka, dakle vremenu upoznavanja. Nažalost, možda je vama, dragi slušatelji, slušateljice, gledatelji, gledateljice, vama nezamislivo da netko o tim stvarima ne razgovara prije braka, ali zapravo jako malo ljudi razgovara o jako važnim stvarima prije braka, nego uglavnom razgovaraju o stvarima onda kada nastane problem, a tada je to apsolutno najgore moguće vrijeme za razgovarati o takvim temama kao što je ova situacija, jer tu će se ili jedna ili druga strana morati povući, odnosno morati izaći u susret drugoj, jer tu nema kompromisnog rješenja u kojoj bi zapravo to pitanje koje smo čuli se veže uz nekakvu potražnju kompromisnog rješenja koje ne postoji, dakle u onom, barem ne u onom smislu da se nađemo na pola puta, nego će jedna strana morati posve popustiti. I u tom smislu je zato jako važno i pitanje koje se često zna ponavljati i ponavljalo se više puta, ne ovdje u emisiji na radiju, ali na profilu svakako, a to je pitanje može li ili treba li katolik biti u vezi sa ili u braku ili razmišljati uopće o ženitbi sa osobom koja je pravoslavne vjeroispovijesti ili koja je dio reformiranih crkava, odnosno među protestantima ili muslimana ili uopće nekrštenih osoba generalno. Dakle, crkveni kanonski zakon, dakle, pa i praksa predviđaju sklapanje takve ženitbe, gdje onda naravno ženitbu može sklopiti ona osoba koja ima sakrament krštenja, jer se svaki drugi sakrament temelji upravo u sakramentu krštenja, pa analogno tomu osoba koja nije krštena niti ne može primiti nijedan drugi sakrament, nego sakrament u tom smislu prima samo krštena osoba. I u tom smislu je moguće, međutim mi moramo jako, jako dobro o tome razmisliti, jesmo li mi toliko širokih pogleda da možemo u tom smislu uvažiti ponekad jako, jako velike razlike, vrijednosne razlike koje mogu postojati između osoba koje su odrasle u potpuno različitim mentalnim sklopovima ili ponavljam, vrijednosnim ovoga okruženjima. Dakle, tu u takav brak, u takav odnos mogu zaista ući dvije nevjerojatno široke osobe koje se rađaju jedan puta valjda u 50 godina. I znam da postoje takvi brakovi, odnosno takve veze gdje to funkcionira. Postoje veze gdje je jedna osoba primila sakrament, dakle gdje je osoba koja je bila nekrštena kasnije primila i krštenje. Međutim, ono što trebamo jako dobro znati pri ulasku u brak je da mi nemamo pravo i ne možemo ulaziti u brak s nekim sa nadom, odnosno sa silno velikom nadom ili bolje rečeno očekivanjima da će ta osoba usvojiti našu vjeru. Dakle, jer mi onda samim time praktično ili gotovo stječemo uvjete za ništavu ženitbu. Jer nismo ušli u brak bez uvjeta, nego smo ušli sa uvjetom i u tom smislu, dakle, takva ženitba je problematična. Tako da bi bilo jako dobro kada procjenjujemo osobu, je li netko, kako se to zna nekad možda malo i grubo reći, ali reći ću to radi potrebe metafore, ili netko bračni materijal, da tako kažem, onda se tu treba jako dobro razmisliti i razgovarati o svim tim pitanjima i stvarima, jer puno bračnih problema uopće ne nastaje u braku. Ja bih čak rekao možda da velika većina ne nastaje u braku, nego nastaju puno prije. Onda se ili o tim temama uopće ne razgovara ili se površno i neiskreno razgovara, jer eto, nećemo dizati sad prašinu nepotrebno, ili se nadamo da će se određene stvari riješiti s vremenom, a ništa se s vremenom samo od sebe neće riješiti. I to nema veze sa našom vjerom ili duhovnošću, pa sad ja ako vjerujem će se riješiti, dakle, to tako ne funkcionira, vjera nije magija. I u tom smislu, dakle, evo samo podsjećam koliko je važno, posebno svi oni koji nas slušaju, a još nisu ušli u brak, a planiraju ili razmišljaju o tome ili žele to, da o tim stvarima vode računa onda kada je vrijeme. Zato i na kraju krajeva služi vrijeme hodanja, odnosno zaruka. Drugo pitanje koje veže se uz jednu zapravo, moram priznati, je meni potpuno novu situaciju, dakle, gdje osoba pita može li promijeniti svoga krsnoga kuma. Dakle, radi se o osobi koja se s vremenom pokazala potpuno neprimjerenom i promašenom, da tako kažem, za tu službu, za tu ulogu, i onda osoba pita je li moguće promijeniti kuma. Mi ne možemo vratiti vrijeme, ući u vrijeme, plovi vratit se i onda promijeniti kuma. Dakle, kum je taj koji jest i tu nema nikakve promjene niti naknadnih upisa. Dakle, kum je osoba koja je, dakle, ja ih znam često nazivati, dakle, duhovni roditelj toga djeteta, dakle, vrlo, vrlo jedna odgovorna i ozbiljna služba koja danas, barem u praksi, često nekako gubi svoj smisao ili bolje rečeno možda ne nužno sam smisao još uvijek, ali barem u praksi nije ni blizu ono što bi, nije ni blizu onome što bi trebala biti. Velika je razlika između kuma na krštenju i krizmi i između svjedoka na, pri sakramentu ženitbe o kojem sam malo prije govorio. Svjedok na sakramentu ženitbe niti nije kum. Dakle, mi ga zovemo kum jer se veže uz nekakav tradicionalni naziv i veže se uz tu nekakvu službu pomoćnika kao što je to na krštenju i na krizmi, pa onda mi to nekako skrpamo pod jedan zajednički nazivnik, pa to onda sve nazivamo kumovi na vjenčanju i tako dalje, međutim to ne postoji. Postoje svjedoci na vjenčanju i ti svjedoci na vjenčanju su doslovce kao i svjedoci na sudu civilnom, dakle čak ne niti na crkvenom. Svjedok na vjenčanju može biti apsolutno bilo tko. Tko nije izgubio načelo zdravo razumskog rasuđivanja, dakle osobe koje su zbog različitih psiholoških teškoća ili bolesti izgubile mogućnost samostalnog zdravog rasuđivanja, to su jedine osobe de facto koje ne mogu biti svjedoci na crkvenom vjenčanju, odnosno na pri sakramentu, sklapanju sakramenta ženitbe, zato što one nisu tu kako bi svjedočile svoju vjeru, nego su one tu kako bi posvjedočile da da mladenci nisu, dakle da zaručnici nisu natjerani, da nisu pod utjecajem opojnih sredstava, da nisu, dakle, da ne sklapaju tu ženitbu iz krivih motiva, nego da su tu došli slobodno, voljno i pri punoj svijesti, bez prisile. To je, dakle, uloga svjedoka na vjenčanju, što znači da analogno tomu svjedok na vjenčanju može biti de facto bilo tko, osim evo, osoba koje sam ovdje naveo, iz opet jasnih razloga zašto je tome tako. Kum na krštenju je zapravo primjer koji često dajem, jest kada kalemimo lozu, ne znam je li netko zna još uvijek kako to izgleda i čini li netko uopće to još od naših slušatelja i gledatelja, ali kada se loza kalemi na trs, nakon određenog vremena mi više ne znamo i ne možemo niti znati ni razlikovati kada je koja loza nakalemljena na taj trs, jer je taj jer je potpuno pricijepljena tom trsu. Zato Isus daje tu prispodobu kad govori ja sam trsavi loze. I u tom smislu je, dakle, kum poput te nakalemljene loze na trsu, gdje zapravo mi, ako dobro odaberemo kuma, ne samo da imamo prijatelja za cijeli život, nego imamo i jednoga, rekao bih, duhovnoga skrbnika. I zato se u tom smislu, čak i kada postoje neke neredovite situacije, kao što je, na primjer, da jedan od roditelja nije katolik ili možda čak niti oboje, a žele krstiti dijete, onda se dijete krsti u vjeri kuma. Ne može se krstiti onda u vjeri nekoga tko nije katolik, nekoga tko ne bi imao sakramente, niti nekoga tko živi u javnom grijehu, teškom grijehu, bez ikakve nakane da se promijeni i popravi i tako dalje, a ne postoji ta nakana ako netko živi već u takvom stanju, dakle da postoji ne bi živio, toliko zdrava logika nalaže. I u tom smislu mi je drago da je ovo pitanje došlo, jer bez obzira što je odgovor na izravno pitanje kratak, ali smo proširili temu kumstva i pitanja svjedoka pri sakramentu ženitbe. To ne znači da je posve nevažno, da me ne bi slučajno netko krivo shvatio tko će nam biti svjedok na vjenčanju. Dakle, i u tom smislu želimo ljude koji su nam dragi, ali važno samo da razumijemo koja je bit i koje je zapravo poslanje, uloga tih ljudi koji tamo dođu. Zato je puno važnije da je netko od kumova, pogotovo za vas koji imate djecu, na krštenju i pri sakramentu svete potvrde, osoba koja je uzornoga života, osoba koja zna o svojoj vjeri barem dovoljno, osoba koja će vaše dijete dakle svoje kumče naučiti poniznosti, skromnosti, jednostavnosti, a opet s druge strane bit će mu podrška da i u svojim ambicijama, u svojim životnim pothvatima i tako dalje podržavati ga. Dakle, to je nekako ono što mislim da je jako važno baš za tu ulogu kuma, odnosno kume. Zato je ta uloga toliko odgovorna i važna. Ako je netko katolik, odnosno vjernik, pa ide za tim, biva pitanim da bude kum, mora jako dobro o tome razmisliti, zato što pri svakom sakramentu, ali posebno se nadovezujem na pitanje sakramenta krštenja, i roditelji i kumovi bivaju pitani jesu li spremni uložiti cijeloga sebe u vjerski odgoj toga djeteta. Pitanje koje prethodi tom pitanju je što tražite od crkve Božje. I tu se nadovezujemo na pitanje sakramenata uopće. Dakle, sakramenata redovito krštenja, prve pričesti i svete potvrde. Roditelj, odnosno dijete ili krizmani, kako govorimo o krizmi, traži od crkve sakrament. I to je, iza te rečenice ide točka. Bez zareza, bez točke zareza ili zagrade. I to je polazište. Dakle, vi od crkve nešto tražite, a ne crkva od vas traži da vi krstite djecu ili da se krizmate ili da vaše dijete primi prvu svetu pričest. I u tom smislu za sakrament krštenja se može činiti, ako ga usporedimo sa sakramentom prve pričesti i svete potvrde, može se činiti da za sakrament krštenja su zapravo najmanji kriteriji. Tako se može činiti na prvu, ali zapravo je to potpuno krivo gledanje. To što dijete, jer obično djeca se krste obično kad ne mogu odgovarati za same sebe, niti mogu ispovjediti vjeru sami, djeca se krste u vjeri roditelja, djeca se krste u vjeri kumova. Odrasli kada se krste, onda taj obred izgleda malo drugačije, jer onda oni sami ispovijedaju svoju vjeru, sami se odriču Sotone, neprijatelja i grijeha i svih njegovih napasti i ostaloga. I u tom smislu, dakle, postoji razlika čak i kod krštenja odraslih, kod krštenja djece. I samo na prvi pogled su, pod navodnicima, opet ističem, slabiji kriteriji, tako se barem čini. Zapravo je puno veća odgovornost roditelja kod sakramenta krštenja i kumova nego što se to čini, jer ipak vi tražite nešto od crkve da učini to u Božje ime i obećavate da ćete dati sve od sebe da to dijete bude odgojeno u vjeri. Mi ne moramo imati diplomu iz teologije da bismo znali da to ne funkcionira u našem društvu. Dakle, mi to vidimo po tome kakva nam djeca dođu na pripravu za sakrament, za prvu svetu pričest. I jako to dobro treba podcrtati, ne sada konkretno, jer u mojoj župi gdje sam trenutno ja na službi, to je tako manje više svugdje. Tko si to naravno hoće priznati. Dakle, često se zna dogoditi da jedan dobar dio djece ne dođe u crkvu u periodu od svoga vlastitoga krštenja pa do svete pričesti. To je 9 do 10 godina, kako kod kojeg djeteta. I onda ako i dođe tada, to se obavi, pod navodnicima, kako se to zna reći danas, obavili smo prvu pričest. Obavlja se pranje auta i čišćenje, subotnje čišćenje kuće, ali sakramenti se ne obavljaju. Ali to se u tom slučaju obavi i onda se ne dođe opet u crkvu do njihove 15. godine, 14. u Zagrebačkoj nadbiskupiji, u Đakovačkoj, Osječkoj, Splitsko-Makarskoj, Zadarskoj i drugim biskupijama, dakle kako gdje u srednjoj školi. I u tom smislu, dakle, mi imamo te velike rupe i u znanju, i u duhovnosti, i u vjerničkom iskustvu. Često dolazi do tog površno prenošenog znanja, dakle roditelji danas prenose znanje koje su njima prenijeli njihovi baka i djed, što je apsolutno nedovoljno za izazove s kojima se njihova djeca danas susreću. I u tom smislu samo podcrtavam tu, vraćam, resetiram roditelje koji nas slušaju i kumove što su obećali pred Bogom. Nisu obećali to tamo nekom čovjeku, bilo kojem ili ni jednom, nego su jednostavno oni sami tražili, dakle, sakrament i obećali pri tome da će taj sakrament čuvati, uzgajati, zalijevati, plijeviti, kljaštriti i sve ono što se čini zapravo i sa lozom da bi ona urodila dubokim i dobrim plodovima. Evo, drago mi je da smo malo tu temu, zapravo bih samo rekao, pa očešali, jer možemo još jako puno o tome, ali da se ne zadržimo samo na tome pitanju, ići ćemo i malo dalje. Imamo jednu malo drugačiju situaciju i temu koja se ne veže uz sakramente, a radi se o situaciji gdje jedna osoba ne može podnijeti činjenicu da druga osoba s kojom je u vezi, dakle hodaju, ide na kavu i druži se sa svojom bivšom djevojkom, odnosno osobom s kojom je bila nekada u vezi i k tome još i rade na istom radnom mjestu i sad se ta trenutna djevojka ne može previše nositi s tim. Što je zapravo, samo bih nastavio, u jednoj mjeri razumljivo, dakle uvijek postoji i može postojati ta neka mini, onako ljudska sumnjica ili možda neko pitanjce, pa dobro, je li to sada zaista gotovo i je li eto, njezin ljubljeni siguran u njezinim, izvan njezinih ruku, odnosno na radnom mjestu sa svojom bivšom djevojkom, međutim, odmah moram iz perspektive muškarca prije svega, pa ću onda iz perspektive svećenika reći da je najgore što djevojke mogu svojim mladićima ili zaručnice zaručnicima ili žene muževima, supruge supruzima pokazati, a to je nepovjerenje. Dakle, mi muškarci smo poprilično apsolutno alergični na to i kad to imam dojam kad to muškarci nanjuše da zapravo se u njima rodi samo još veći revolt, pogotovo ako nije bilo niti jedne objektivne situacije, objektivnog razloga za sumnju, za opravdanu sumnju. Dakle, činjenica da netko radi sa svojom bivšom nije dovoljna da reagiram, da reagirate poprilično, evo, pretjerano, da tako kažem. Ponavljam, ako je sada takvo nepovjerenje, to će s vremenom samo eksponencijalno rasti. Ako u periodu hodanja postoje nepovjerenje, što mislimo što će biti kad budu zaručeni ili kad budu oženjeni, dakle, paranoja će samo rasti. Druga stvar je, naravno, ako postoji opravdana sumnja i ako postoji, dakle, neke situacije koje ukazuju da bi tu moglo, da je tu došlo već do nekakve interakcije koja u ovom slučaju ne bi bila poželjna, onda u tom smislu, dakle, je najbolje uvijek konfrontirati ljude otvoreno. Na kraju krajeva, ako je ta sumnja toliko jaka ili se pokaže da je to istinito, onda jednostavno mi nemamo više što tražiti s tom osobom. Dakle, jer zbog vlastite paranoje ili neugodnih iskustava koje smo imali od prije ili sumnje koje nisu utemeljene, mi nemamo pravo nikoga kažnjavati. I zato prepoznajem da danas postoji jedan malo dublji problem, a to je što danas ljudi generalno žive prije braka kako ne bi trebalo i onda jednako tako žive u braku kako ne bi trebalo. A sada ću reći da uopće ne govorim o pitanju odnosa prije braka. To ću sad staviti u zagradu. Daću jedan kompletno drugi primjer. Kada čujem ili načujem da djevojka od mladića ili mladić od djevojke dok hodaju očekuju jedno od drugoga da svake sekunde javljaju gdje su, s kim su, zašto su, da se moraju doslovce opravdavati zbog, evo, kave s bivšom ili s bivšim, da moraju cijelu svoju obiteljsku situaciju prilagođavati toj, pazite, djevojci ili mladiću, dakle ne supruzi ili suprugu, dakle to je poremećeno, dakle stanje u vezi, dakle to su poremećeni odnosi, tu su poremećeni sustav vrijednosti u nekakvim pravima i obvezama. Jer dok je god period hodanja u pitanju, dakle gdje su oni samo mladić i djevojka, tu su i prava i obaveze drugačije. Načelo vjernosti mora postojati, naravno, i iskrenosti i komunikacije i tako dalje. Međutim, sva nekakva zahtijevanja koja prelaze određene granice, a granice se i u vezi moraju postaviti, su odmah, kako se to danas moderno kaže, crvene zastavice ili crveno svjetlo. Dakle, ili barem žuto svjetlo koje bi vam trebalo baciti jedno novo svjetlo na tu osobu s kojom provodite vrijeme. Dakle, bilo kakav oblik posesivnosti, bilo kakav oblik traženja silnoga opravdavanja i objašnjavanja. Zašto to govorim? Zato što onda ti isti ljudi uđu u brak i nakon par godina ili godinu dvije ili par mjeseci su apsolutno nezainteresirani jedno za drugo. Tu vidimo poremećenost onog prethodnog stanja. Dakle, u braku suprug i supruga funkcioniraju kao ravnopravni saveznici, u taj savez su ušli svojevoljno, nitko ih na to nije natjerao, znali su svoje obaveze i prava u tome savezu, bilo na civilnom, bilo na crkvenom području, i u tom smislu svaki suprug je dužan obavještavati svoju suprugu gdje je i s kim je. Obavještavati, nisam rekao nužno pitati ili ja smijem ići, jer to je opet malo ovako problematičan odnos. A s druge strane, i ta supruga je dužna iz poštovanja i ljubavi prema svome mužu, kao i muž iz poštovanja i ljubavi prema svojoj ženi, obavještavati o tome gdje je, s kim je, kad će se vratiti itd. Jer to su znakovi ljubavi i poštovanja prema nekome. A to se u brakovima sve rijeđe događa. A zbog čega? Zbog toga što su se zasitili takvog života u vezi. A radili su to kad nisu morali. I zato je to stvorilo frustraciju. Dakle, ta sloboda koja je definitivno veća u vezi nego u braku je bila narušena, je bila nagrižena, nije bila zadovoljena na kraju krajeva. Dakle, ta jedna fluidnost odnosa koja postoji, kad kažem fluidnost odnosa, ne mislim da, ne govorim o vjernosti. Vjernost sam odmah definirao kao vrednotu u vezi. Nego jednostavno o tim poremećenim vrijednostima u braku i u vremenu hodanja. I onda vidim, ako krenemo o odnosima, pa ću samo okrznuti tu temu, oni koji često žive intenzivno svoje odnose prije braka, najčešće ih u braku više gotovo, pa uopće nemaju. Što je naravno za brak pogubno. Jer je pitanje spolnih odnosa u braku nije pitanje samo reprodukcije i nije pitanje samo dara novoga života, nego je pitanje i sebedarja, pitanje ljubavi, pitanje nježnosti, pitanje rješavanja konflikta. Dakle, to su sve neke stvari koje ste sigurno već neka čuli, pa onda ne bih na to još dodatno trošio vrijeme, ali u svakom slučaju, evo, malo u tom smislu govora o posesivnosti, o ljubomori, o tome da svatko treba znati svoje mjesto u svakoj razvojnoj fazi nekoga odnosa i tako dalje. Tako da evo, u tom smislu malo smo se i toga dotaknuli. U svakom slučaju nastavit ćemo nakon pauze, poslušat ćemo jednu pjesmu koja je posvećena Svetom Antonu Padovanskome, kako i dolikuje, jer želimo i njegov zagovor u našim promišljanjima, razmišljanjima i meditaciji. Ostanite uz program Radio Marije i ubrzo se vraćamo u eter.
Svjetlo čudesno koje dolazi iz Antunove sobe, moram vidjeti što je to.
Veliča duša moja gospodina i klikće mi duh u Bogu spasitelju mom. Tebi zagrli ga ljubavlju svoj. sloni ga na svoje srce, riječi su suvišne, sve govore tvoje suze, radosnice.
Majko Marijo, Isuse, kako sretan sam, vidim Gospu, držim Isusa, držim svoga Gospodina. Majko Marijo, Isuse, kako sretan sam, vidim Gospu, držim Isusa, držim svoga Gospodina. Majko
Lijepo vas pozdravljam, ushvaljen Isuse Marija, sve vas koji ste nam se priključili u Ete Radio Marije. Nalazimo se u emisiji Pitaj svećenika Ask for a Priest, kao i svake druge subote u mjesecu, pa evo svi koji to još niste učinili, slobodno si to možete zapisati u kalendar. To vam neće biti grijeh, to će vam se uračunati svakako u pravednost. Nalazimo se i na Facebook stranici Radio Marije i na YouTube kanalu Pitaj svećenika i na Instagramu i svugdje, pa ako slučajno još nismo iskočili iz paštete, možete i to uskoro očekivati. Nastavljamo i sa pitanjima koja su došla i na YouTube i nešto malo i na Instagram. Jedno pitanje koje me zapravo jako pogodilo, zapravo jako kratko i poprilično je, pa rekao bih šturo, pa ću vam ga pročitati. Hvaljen si Marija, kako nastaviti dalje kad smo se griješili mnogo? Na prvi pogled se ovo pitanje može činiti zapravo jako, ponavljam, šturim, možda čak malo i banalnim. Međutim, zapravo mislim da je jedno od najvažnijih pitanja ili možda barem, teško je reći najvažnijih, ali najdubljih pitanja možda koja su ikada došla. Jer nekada ljudi postave pitanja objašnjavajući cijelu životnu situaciju i tako dalje, što je naravno uvijek pomaže i dobro je. Međutim, ovo pitanje kao da pogađa u bit svakoga čovjeka, kako nastaviti dalje kad smo se griješili mnogo. Prije svega, jako je dobro i treba prepoznati da osoba koja je postavila ovo pitanje prepoznaje da treba nastaviti dalje, ne zna kako. I tvrdi da je se griješila mnogo. E sad, to se griješiti mnogo je zapravo jako, jako širok i rastezljiv pojam. Budući da se sve više nekako susrećemo sa situacijama gdje naši vjernici u najboljoj želji, u najboljoj namjeri zapravo ne čine dobru distinkciju između teškoga i lakoga grijeha. Pa ću se možda malo samo osvrnuti na to najprije. Dakle, težak grijeh je onaj grijeh koji trajno i duboko, trajno pri tome mislim do sljedeće ispovjedi iskrenog pokajanja, prekida milosnu vezu s Bogom. Nikada ta veza nije prekinuta u cijelosti i u doslovnom smislu. To možemo samo spekulirati, nagađati u kojoj mjeri, jer smo povezani krsnom milošću s Gospodinom. Međutim, posebno stalno ponavljanje teških grijeha sve dublje produbljuje taj jaz, sve više produbljuje taj jaz između nas i Gospodina. Da bi nešto bilo kvalificirano teškim grijehom, mora biti svakako u pitanju neka teška stvar, dakle teška stvar u pitanju, i pri tome taj grijeh mora biti učinjen pri punoj svijesti, punoj slobodi, voljno. Ja bih možda dodao onako, radi lakše ilustracije, iz nekakve proračunatosti, iz zločestoće, iz nekakve srdžbe i tako dalje. Dakle, to nije nikada, težak grijeh nikada ne može biti nešto što smo slučajno ili nekakvom inercijom napravili. Na primjer, u nekakvom afektu. I u tom smislu, dakle, jer onda bi morala biti u pitanju teška stvar kao što je naprimjer ubojstvo i onda u tom smislu je to naravno težak grijeh. Ali kad govorimo o razlici između teškog i lakog grijeha, to isto tako u veliku ulogu igra naša savjest, zapravo najveću i najvažniju, i nju uvijek treba slušati. Međutim, često se susrećemo sa ljudima koji do te mjere izdramatiziraju nekakav grijeh ili neku slabost, pretjerano naglasivši, i to najčešće se tu radi o naglašavanju nekog konkretnog segmenta ljudskog života, i onda je to najveći problem u njihovom životu. Međutim, opet ima međutim, često neprijatelj, odnosno Satana, posebno kod ljudi koji su se obratili, koji su okrenuli svoj život prema Bogu, igra jednu sasvim drugačiju igru, a to je da često baca svjetlo na nekakvu slabost i govori, odnosno šapće nam, nagovara nas, ističući samo tu jednu slabost kao najveći mogući problem u svemiru, u povijesti čovječanstva. I mi se toliko, mi nasjednemo na to nabijanje osjećaja krivnje i onda se fokusiramo samo na tu stvar. A istovremeno, toliko drugih stvari, toliko zapravo dobrih stvari propustimo napraviti, toliko drugih polja u našem životu i duhovnom i općenito ostane potpuno zanemareno jer smo se mi koncentrirali samo na tu jednu jedinu stvar. I u tom smislu taj duhovni rast se zapravo najbolje prepoznaje po jednoj zdravoj ravnoteži u čovjeku. Jako je dosadno, jako je zahtjevno i jako je naporno raditi na sebi nekada. Kad kažem dosadno, mislim, nekad je to sporo, pri tome mislim, na to mislim kad kažem dosadno, nekad je sporo, nekad to nije ona duhovna dinamika koju bismo mi htjeli, mi bismo sad htjeli da to ide sve ovako, a ne ide ovako, nego ide onako. Dakle, fascinantno mi je kako ljudi predaju, ili barem tvrde da su predali Bogu život u ruke, a onda istom tom Bogu određuju kako će nešto učiniti, kada će nešto učiniti, što će uopće činiti, a što neće, a sve su kao silno predani u Božje ruke, a abecedu nisu svladali u tom smislu. I zato katolička vjera i kršćanstvo nisu za mlakonje, nisu za one koji tako lako dižu ruke, odustanu, naljute se na Boga kao 12-godišnje ili 11-godišnje tinejdžerice kad im uskratiš nešto. I u tom smislu, dakle, nam nedostaje te duboke, zrele vjere koja svo svoje pouzdanje predaje u Boga kao njegovoga, kao našega oca koji me iznad svega ljubi i koji želi da budem ispunjen čovjek, radostan u onom evanđelskom smislu čovjek i tako dalje. Tako da, evo, malo sam se samo htio na to osvrnuti što uopće znači se griješiti mnogo ili se griješiti malo, odnosno što je teški i laki grijeh. Teški grijeh naravno podrazumijeva ispovjedaonicu kao jedino mjesto posvemašnjeg pomirenja s Bogom, a s druge strane laki grijeh, dakle laki grijesi se opraštaju, dakle, u svetoj misiji kada molimo onu molitvu ispovjedam se Bogu svemogućemu, svećenik udjeli odrješenje, smilovao nam se svemogući Bog, i naravno to znamo da je ujedno i jedan od učinaka svete pričesti jest opraštanje lakih grijeha. Kako nastaviti dalje? Pa evo, upravo tako. Dakle, mislim da se jako malo govori, pa čak i među nama svećenicima i općenito na duhovnim obnovama i susretima, jako se puno govori o stanju kad je osoba u teškom grijehu, što treba učiniti, naravno treba se ispovijedati i tako dalje, i što kad je osoba bila u stanju milosti pa je se griješila, pa onda opet treba ispovijed. A jako se malo govori o ovom periodu između samog čina, odnosno pada u grijeh, i ispovjedaonice. A često je to upravo onaj period u kojem se događaju najveće katastrofe. Tu se često događaju upravo najveće katastrofe. Ono što bih volio posebno naglasiti govoreći o ovome jest da u stanju teškoga grijeha ili u stanju grijeha ne trebamo i ne smijemo donositi životne, važne životne odluke. Jedan od učinaka grijeha ili stanja grijeha jest da grijeh zasljepljuje. Grijeh zasljepljuje i zaglušuje. I u tom smislu se nikada ne bismo trebali baviti donošenjem važnih životnih odluka dokle god smo u stanju grijeha. Dakle, prije nekih važnih životnih odluka u stanjima razlučivanja i tako dalje, uvijek treba čovjek biti u milosti, o tome Sveti Ignacije uvijek jako lijepo govorio. I zato je to nešto što bih najprije htio reći. Druga stvar jest da mi nemamo toliko problem sa činjenicom da nama Bog oprašta. To nam je nekako barem u teoriji jasno, ali mi imamo problem sa prihvaćanjem vlastite slabosti, odnosno opraštanjem samima sebi. I onda umjesto da mi odmah, čim smo dakle pali u težak grijeh, da se uteknemo ispovjedi, o čemu Sveti Antun jako lijepo govori, kaže kada si popio otrov, Sveti Antun parafrazirajući druge svece koji su živjeli prije njega, kada si popio otrov grijeha, brzo se utekni protu otrovu sakramenta ispovjedi. I u tom smislu je zato nekako, opet se vraćamo na onu važnost razlučivanja, razlikovanja između lakoga i teškoga grijeha, jer bi onda u tom smislu netko vrlo lako iz ovoga što sam ja rekao mogao zaključiti da bi se trebao ispovjedati svaki dan. Što naravno nema nikakvoga smisla, barem vjerujem za nas obične smrtnike, ako su to neki ljudi se vežu ono za svece, pa onda kažu pa taj svetac je, on se ispovjedao svaki dan, rekao, onda ja znam reći pa dobro, kad ti budeš na moralnoj razini svijesti i duhovnoj zrelosti, moralnoj snazi i životu i sve toga sveca, onda će to biti opravdano, pa ako ti jesi to, onda ja nemam ništa za reći. Ali ako nisi, onda nemoj se ugledat u svetački život samo onome gdje tebi odgovara, a ne u cjelinu života nekoga sveca. Tako da je jako važno, nema veze što će možda od samoga grijeha do ispovjedi zbog praktičnih razloga čak možda proći koji dan ili tjedan, jer ovisno koliko često imate priliku se ispovjedati, ali jako važno u tom trenutku odmah se iskreno pokajati. Gospodine, žao mi je, pogriješio sam, zabrljao sam, nisam to trebao tako. I dakle, najprije se izmiri s Bogom i onda odmah prijeći na mirenje sa samim sobom. Opraštam sebi ovaj pad. Opraštam sebi taj pad. Ja sam slabi grešan, Bog mi oprašta. Ako mi Bog oprašta, opraštam ja sebi i otresi svoju prašinu. Dakle, sa koljena, sa bedara, gdje god si pao u grijeh, i digni se i nastavi dalje. Dakle, to je ono što je najvažnije. Dakle, da moramo ići dalje, idemo naprijed i ne osvrćemo se na grijeh. Knjiga Otkrivenja govori o jednome od zadataka đavlovih, dakle Sotoninih neprijateljevih, a taj zadatak je onaj dio knjizi Otkrivenja koji govori da je zbačen tužitelj braće naše. Taj tužitelj braće naše nije nitko drugi nego Sotona, odnosno neprijatelj, i on je tužitelj, on tuži nas, Gospodinu, kao što je to bilo, ako se sjećate, i u govoru o Jobu, u knjizi o Jobu. I tu je onda ta poveznica između Staroga i Novoga Zavjeta, kad smo se dotaknuli te teme. Dakle, neprijatelj Sotona ne može živjeti s činjenicom da mi oprostimo sebi. On kad nas najprije gurne u grijeh, baci nas u grijeh i onda nam se ruga i onda nas još optužuje, nabija krivnju i udaljuje nas od ispovjedaonice. Dakle, što više dilejamo ili odgađamo odlazak na ispovjed zbog toga što nas je stid, što nam je teško, što to je neprijatelj više u prednosti. I zato to ne treba nikada činiti, niti si dopustiti. Jedno od pitanja koje je došlo na YouTube jest generalno pitanje koje se veže uz molitvu za pokojne i može li se oprost za pokojne izmoliti kroz cijeli studeni ili od 1. do 8. 11. Dakle, molitvu za pokojne bismo zapravo trebali prakticirati svaki dan. To je prva stvar. Dakle, to je zapravo najvažnija stvar. Mjesec studeni i ovi dani velikih oprosta, generalno, to jest potpunih oprosta koje molimo za pokojne, su daleko više u funkciji podsjećanja važnosti svakodnevne molitve za pokojne, nego zato što ćemo eto baš te dane dobiti puno ekstra veće milosti. Dakle, to je poprilično razumljivo da postoji to pitanje, ali je to poprilično, pa rekao bih onako, jedan kapitalistički pogled na duhovnost, gdje mi sada važemo, računamo kad ćemo nešto više ili manje. Dakle, poanta govora o molitvi za pokojne kroz mjesec studeni, dakle na dušni, osobito na dušni dan, ali i uopće i kad govorimo o oprostima, zapravo bit svega toga je da se mi osvijestimo tu našu povezanost, duhovnu povezanost sa našim pokojnima. Ne kroz nekakav spiritizam, izazivanje duhova ili bilo čega, nema toga, to ništa, to je neprihvatljivo, petljati se u određene stvari koje će nam se vrlo lako i vrlo vjerojatno jako obiti o glavu. Nego jednostavno, to je jedna od najljepših stvari koje možemo učiniti. To je na kraju krajeva i pripada i duhovnim dijelima milosrđa. Kao što ćemo čovjeku koji nam dođe na vrata gladan i žedan dati kruha i vode ili sendvič i nekakavo iskuhat mu kavu, tako ćemo isto i za svoje pokojne Boga moliti. Dakle, imati taj osjećaj koliko su oni u potrebi, koliko su potrebiti, koliko nas trebaju i ovise na kraju krajeva o nama. Nama je to 1, 2, 5, 7 zdravo Marija, a njima je to zaista velika stvar. Tako da ne bih se tu puno bavio datumima ili nekakvim tako stvarima. Mislim da mi možemo za svoje pokojne moliti uvijek i ja nekako, ovo sad ne govorim kao neki službeni nauk, nego više jedan moj osobni doživljaj. Dakle, sve one molitve koje upućujem ili za druge, bilo da su živi, bilo da su pokojni, u tom smislu to zamišljam kao da to dobri Bog stavlja ili naša majka Marija stavlja u jednu veliku posudu iz koje se onda uzima i grabi onome kome je najpotrebnije. Jer ja možda sad u ovom trenutku mislim da je to i toj osobi najpotrebnije, ali zapravo nekom drugom. Tako da ja isto u tom smislu više tako molim, jer kada bih molio po imence, ja bih trebao imati definitivni hard disk samo s imenima ljudi koji se preporučuju molitve, ali to nije poanta. Poanta u tome više da mi osjećamo važnost te duhovne povezanosti jednih s drugima i u tom smislu onda da upućujemo dobrome Bogu molitve za njih. Ono što, evo pitanje, evanđelisti Luka i Matej opisuju događaje koji su se stvarno dogodili ili nalaze inspiraciju u Starom Zavjetu, pogotovo kad govore o Isovom djetinjstvu. Dakle, svi evanđelisti ne mogu nalaziti inspiraciju u Starom Zavjetu o Isovom djetinjstvu, zato što Isus pripada Novom Zavjetu. Dakle, to je prvo. Tako da to nije, ono, vremenska crta je tu malo pobrkana u pitanju. Ali mislim da razumijem što zapravo iz ovog pitanja stoji, kako su mogli bilo koji evanđelisti, nevažno koji, dakle, pisati o Isusovom djetinjstvu, a posebno Luka, koji najviše i najintenzivnije o njemu piše, govoriti o Isusovom djetinjstvu. Dakle, prije svega Luka je prozvan ovako malo duhovno romantički Marijinim pjesnikom. Dakle, to je ujedno i evanđelist koji najviše i najintenzivnije piše o Blaženoj Djevici Mariji, pa onda analogno u tom smislu i o Isusovom djetinjstvu, ali u Lukinom evanđelju, kroz cijelo evanđelje, imamo najviše Marijinih pojavaka. I u tom smislu, dakle, mi znamo da je i Ivanu evanđelistu povjereno čuvanje Majke Božje, dakle, u tom smislu i to nam je poznato. Sveto pismo je nastalo na temelju predaje, mislim, to isto nadam se da razumijemo kao katolici. Dakle, čak i evanđelisti izričito u evanđelju govore da ovdje nije niti napisano sve ono što je Isus učinio, jer da je sve napisano ne bi stalo u sve knjige svijeta. Dakle, tako da zapravo jednostavno predajom, razgovorom vjerojatno i sa Isusovom rodbinom, pa i sa samom Majkom Božijom, pa i ne znamo točno ni kad je Sveti Josip umro, nagađamo, ali ne znamo točno kad je preminuo, mi nagađamo da se to dogodilo prije Isusovog javnog djelovanja, jer se ne spominje u javnom djelovanju. Tako da u tom smislu zapravo nije bilo teško doći do određenih podataka o Isusovom i rođenju i djetinjstvu, zato što je tu bilo jako puno ljudi, rođaka i svih ostalih oko njega. I posljednje pitanje zapravo na koje ću vjerojatno stići odgovoriti je pitanje meditacije, posebno budističke meditacije, ali ja bih u ovaj koš stavio i pitanje budističke ili transcendentalne i bilo koje druge vrste meditacije koja nije kršćanska, kršćaninu je neprihvatljiva. Iz vrlo jednostavnog rada ja tu ne bih puno ništa čak niti mistificirao, niti ulazio u neke dubine, nego jednostavno istaknuo bih prvo koliko kršćana ili bolje još katolika zna išta o kršćanskoj meditaciji. Kako, što, kad je nastala, dokad seže u povijest i ono najvažnije kakav učinak i što ima danas. Dakle, mi imamo jedan kompleks maloga šestogodišnjeg djeteta kojemu je tuđa igračka uvijek šarenija. Dakle, to je kao da imaš sve moguće igračke u svom u svojoj sobi, ali tvoj brat je dobio onu igračku koju ti nemaš. I ti sad pod svaku cijenu, sjećate se ono kako mala djeca to znaju, i on se sada razviče suze, one krokodilske, kao da siroče nema ništa, on je zapeo za tu jednu igračku. E, mi se katolici tako ponašamo kada su u pitanju sve, kada je u pitanju sve ono što nije naše. Mi se s tim često susrećemo kao svećenici zato što ljudi koji onda dolaze kasnije na molitvu oslobođenja, na molitvu ozdravljenja, egzorcisti o tome stalno govore kada se dolazi kod njih i na sam obred oslobođenja, dakle egzorcizam. Najprije u tegobi i teškoći, pustimo sad nekatolike, idemo sad o svom dvorištu govoriti, najprije se sve drugo proba, a onda opet svi završe kod katoličkog svećenika. U ispovjedaonici, na molitvi ili bilo gdje drugdje. Pa ljudi Boži, zašto nam komplicirate život? Zašto odmah ne dođete? Jer kao što se zlo ili neki zao duh ili neka nešto ne nalijepi odjedanput na vas, na nas, tako se ne može niti skinuti odjedanput. Jedan duhovnik je to dobro opisao kada je rekao, kada je to usporedio sa čišćenjem crvenog luka. Ne znam kako vi to zovete u svojim krajevima, kod mene se to tako kaže, neki kažu kapulica, ali svi znamo o čemu se radi. Dakle, mi čistimo taj luk sloj po sloj. I na takav način se onda osoba i oslobađa od takvih utjecaja. Ne postoji zakon, nekakav fizikalni zakon, poput Newtonovog zakona, sila jednako masa puta gravitacija, to je zakon, dakle to je provjereno milijardu milijuna puta i to je onda utemeljeno kao jedan od fizikalnih zakona. Dakle, takav zakon u duhovnosti ne postoji po ovom pitanju. Netko se može bez ikakvih posljedica baviti budističkom meditacijom, transcendentalnom ili ne znam, jogom ili bilo čim, bioenergijom, sa svim mogućim pitanjima koje vi sad ovdje imate na tu temu i nemati nikakve ozbiljne posljedice, a netko će samo očešati nešto od toga i imati ozbiljne, dugotrajne, dugogodišnje posljedice. Zašto bockati, zašto ulaziti u nešto kad nema potrebe za tim? Mi imamo i svoju meditaciju i svoju kontemplaciju, more načina za, evo, na poseban način, za poniranje u one dubine sebe gdje zapravo otkrivamo Boga koji stanuje u nama, dakle Isusa koji nam se daruje, Duha Svetoga kojega smo primili, osluškujemo njegov glas u buci ovoga svijeta. Na kraju krajeva budistička meditacija govori o ispražnjenju sebe. Od toga nema ništa. Čovjek nije prazna posuda gdje se on može isprazniti od bilo čega. Kad se isprazniš od nečega, onda je samo pitanje koji će se duh dalje nastaniti u tu praznu, kako se kod nas u Slavoniji kaže, šerpicu, odnosno posudu. I zbog toga u kršćanskoj meditaciji nema govora o tom nekakvom ispražnjavanju, nego mi uvijek molimo Duha Svetoga, dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika i užezi u njima oganj svoje ljubavi. Malo smo dotaknuli i druge teme kroz ovu, ali mislim da je odgovor poprilično jasan. Jedno od pitanja koje je došlo na Instagramu jest zašto ja imam prsten na ruci. To je nešto što se ne tiče same teme, ali ako baš nekoga posebno zanima, to je dakle prsten koji je namijenjen molitvi krunice Blažene Djevice Marije. Evo, pa nadam se da sam udovoljio i to iznatiželji. A posljednje pitanje za večera se veže uz ono koje je došlo na Instagram, a to je pitanje koje se veže uz to zašto mi svećenici ne bismo pokrenuli molitvu za prestanu ratovi u cijelome svijetu. Ja bih pitao samo, a gdje ste vi na svetim misama? Gdje se u svakoj svetoj misi za to moli, samo treba načuliti uši. Također, evo samo neka referenca osobe koja je pitala za Mateja i Isusovo djetinjstvo. Mislio sam na proroka Izaju gdje govori da će djevica zažiti roditi sina, da će se roditi u Betlehemu. Dakle, mogli su naći iz tog teksta inspiraciju, pa sam zato postavio pitanje. Naravno da su oni mogli naći iz tog teksta inspiraciju i da su oni iščitavali one događaje koji su se događali iz, kao na kraju krajeva, prije svega i evanđelisti, neki od evanđelista su bili Isusovi suvremenici. Ali su u svemu tome isto tako kao i Isusovi neprijatelji, tako i Isusovi prijatelji, odnosno suradnici, su bili često uvelike zbunjeni, zato što je većina njih mislila da će Isus doći sa vojskom, osloboditi ih od Rimljana, i to je ono što zapravo Isusu zapravo nekako nisu mogli tako lako ovom izravno uzročnom posljedičnom vezom o kojoj vi govorite iz perspektive 21. stoljeća, a ljudi prije 21. stoljeća povezivati Isusa sa Mesijom kao što mi to danas činimo. Jer to su mesijanski tekstovi u Izaiji kao i u brojnim drugim prorocima. Za sve vas koje Biblija više zanima, ja vas pozivam na Sveti Duh koji ste u Zagrebu svaki ponedjeljak u 19.45, gdje duboko i dublje produbljujemo i učimo riječi Božje, pa su onda te teme više možda i za taj ambijent. Ja vam svima od sveg srca, dragi slušatelji i slušateljice, gledatelji i gledateljice, zahvaljujem što ste i ovih sat vremena proveli u podcastu Ask for Priest, pitaj svećenika. Naše vrijeme je isteklo. Želim vam blagoslovljenu i ugodnu večer i ostanite naravno uz program našeg najdražega radija, Radio Marije, a mi se družimo naravno 9. prosinca, što je druga subota u mjesecu prosincu u 21 sat. Svima neka je blagoslovljena večer i hvaljen Isus i Marija.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, pomozi mi, 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 da slavim te, o Presveta Djevice, pomozi mi.